Mit emne er heldigvis ikke, hvordan man skal tolke grundlovens paragraf 66 og 67 og sådan i forhold til det halvtidssag. Så jeg går over til det, der er mit emne, nemlig spørgsmålet om, hvordan det tolkes andre steder. Og det har jeg arbejdet med ud fra en form for modeltænkning. En form for modeltænkning, hvor jeg har startet med at sige, hvad er det, der indgår, når man kigger ud i Europa eller ud i en regionsretlig kontekst, hvad er det så, der indgår i grundlæggende spørgsmål om forhold mellem stater, kirker og trossamfund. Og det ene element, jeg har identificeret, det er spørgsmålet om, hvor kommer kirker fra retligt set? Det andet er, hvordan bliver de finansieret? Det tredje er det, som han var inde på, lovgivningskompetencen, altså, eller man kan dele det op, altså lovgivende, udøvende og dømmende magt, og så spørgsmålet om definitionen af begrebet indre anliggender. Hvor kommer kirker fra retligt set? Nogle kirker i denne verden kommer retligt set fra sig selv. De er, om jeg så må sige, en videreførelse af en retlig tradition. Og her igen vil jeg gerne referere til biskop Koton. Jeg tror, du vil give mig ret i, at den katolske kirke opfatter sig selv som en retligt set en organisation, der kommer fra sig selv. Altså en videreførelse af kanonisk rets etablering af kirken. Og så er der sikkert jo noget teologi på også, men juridisk set. Mens andre, og nu kigger jeg videre derovre i venstre side, andre kirker, de kommer fra medlemmerne, altså, og det er jo hele den frikirkelige tradition, baptister, metodister osv., altså den venstrefløjen af protestantismen, det er de reformerede kirker, det er vi, de troende, der i et eller andet omfang har sluttet os sammen, et eller andet omfang går på, hvor troende vi er, altså vi, de troende, har sluttet os sammen og organiseret kirken. Og så er det karakteristisk for midterfløjen, eller hovedfløjen af reformationen, at der sker et brud med den der tradition, og man går ikke så langt som til at skabe sig selv, så man overlader altså til staten at skabe kirker og trossamfund. Jeg kommer tilbage til de konkrete eksempler. Det her har betydning for nogle helt store klumper af retlige spørgsmål. Hvem er det, man organiserer noget for retligt set? Er dem, man organiserer noget for, er det en kirke i form af et embedshierarki, som så rækker ud til nogle mennesker? Eller er det en kirke for os, de troende? Eller er det en kirke for folket? I folket, medlemmerne, også, altså menneskene, der bor her. Det har også betydning for ansættelsesform. Hvem er man ansat af? Er man ansat af kirken? Er man ansat af medlemmerne? Er man ansat af staten? Det er relativt jo selvfølgelig banalt, men jeg synes alligevel, der ligger en form for indsigt i at se den forskel i traditioner. Det har også betydning for finansieringen. Er kirken noget, som har en økonomi, en formue selv, og som jo selv kræver de resterende penge ind? Er kirken noget, som vi bygger op økonomisk set sammen? Sælger han institutioner og organisationsform som forening eller hvad? Eller altså statens bidrag? Og så har det betydning for spørgsmålet om lovgivningskompetencen, hvor udgangspunktet i en kirke, der har etableret sig selv, er, at man også selv retligt organiserer sig, og at enhver form for statslig organisering retligt set vil være en indgriben i en grundlæggende kompetence, som man selv havde som udgangspunkt. Det er lige så karakteristisk for det, jeg lige før kaldte reformationens venstrefløj, at der ligger en udvikling over i hele begrebet om religionsfrihed som en del af frihedsrettigheder, menneskerettigheder, grundrettigheder. Altså en forestilling om, at selvfølgelig er staterne forpligtet til at skabe en retlig ramme, men det er en retlig ramme om en frihed til selv at organisere sig. Altså en retlig ramme om at holde sig tilbage, at lægge et lag ind, hvor staten ikke regulerer, men hvor det som udgangspunkt er os selv, og så kun hvis vi laver noget i vores egen selvregulering, som bryder med andres friheder og rettigheder, eller sundhed og sædelighed og den offentlige orden for nu, og citere den europæiske menneskerettighedskonvention, kun der er stater retligt set legitime i den tankegang til at lovgive. I modsætning altså til den tredje model, hvor stater ikke alene organiserer retligt set sætter skibet i søen, men også bliver ved med at etablere det retlige, den retlige ramme. Og så kan vi jo gå videre. Har man udøvende magt, legitimeret af et grundlæggende selvstændigt retssystem, legitimeret af vedtægterne eller delegeret fra staten, og tilsvarende dømmende magt, har man sine egne sit eget domstolssystem, eller tilsvarende har man interne voldgiftslignende organer, eller bruger man det almindelige domstolssystem. Og hvis vi nu bruger den model til at kigge på 2-3 konkrete modeller, som vi kender dem, så synes jeg, det er vigtigt for det første at sige, at når vi kigger på kirke-statsforhold i Tyskland, så er kirke-statsforhold i Tyskland både religionshistorisk og religionssociologisk og historisk set etableret i lande, og derefter et land, som altid har skulle arbejde med en religiøs pluralisme med ligevægt mellem stærke kirker indbyrdes og staten. Og hele modellen om statens religiøse neutralitet kommer, så vidt jeg har forstået, fra den preussiske forfatning af 1848, som skal forholde sig til, at her har vi altså både lutheraner, katolikker og reformerte. Og de skal alle sammen have en central rolle i staten, men staten skal ikke kunne identificeres med nogen af dem. Så det, der også har så stærk indflydelse på nordisk diskussion, bygger altså, som jeg ser det, på en anden historisk og religionssociologisk situation. Som jeg læser tysk kirkeret og religionsret i dag, så er det i og for sig den grundlæggende, altså en kombination af de tre modeller, der slår igennem. Men det, der især slår igennem, det er en grundlæggende opfattelse af, at vi selv, at vi kommer et sted fra, og at det ikke er staten, der har etableret os. Altså, den forestilling, at det er traditionen, vores egen videregivet retsorden, der har etableret os, at det er den, der slår igennem. Jeg læser altså tysk religionsret og kirkeret sådan, at man i stigende omfang, at alle er enige om, at vi her har at gøre med organisationer, der står i øjenhøjde med hinanden, staten, overfor kirker og trosamfund henholdsvis. Og at man i stigende omfang, også efter den tyske 1949 grundlov, selvom man fortsat har Weimarrepublikkens forfatningsretlige elementer på det her område med sig, så har man i stigende omfang en utilpasset ved forestillingen om, at staten skulle kunne have nogen form for religiøs identitet eller normativitet, og en utilpasset ved enhver forestilling om, at staten skulle regulere grundlæggende, hvordan kirker og trosamfund har det. Altså udgangspunktet er virkelig det, jeg før kaldte den reformatoriske venstrefløj. Staten skal simpelthen lade være at blande sig, altså skal grundlæggende ikke have et religiøst udgangspunkt, men skal sikre friheden, religionsfriheden, menneskerettighederne, grundrettighederne. Og alligevel er det ikke en privatretlig model. Alligevel har man fastholdt, at man kalder de her kirker og trosamfund for offentligretlige, men altså med selvstændige ejerforhold. Og det offentligretlige har måske særlig betydning på den måde, at man så har den her kirkeskatmodel, som grundlæggende bare består i, at man altså opkræver kirkeskat for kirker og trosamfund blandt deres medlemmer til udlevering til kirker og trosamfunds egne organer til at beslutte over. Det betyder også, at når man kigger internt kirkeretligt på det, sådan som jeg stadig læser det, det er min læsning af de der lærebøger i kirkeret og religionsret osv., at det er medlemsrettigheder, man især regulerer på og analyserer på, det er ikke rettigheder for alle. Og at man grundlæggende tænker i de ansatte i medarbejderne, som ansat i kirker og trosamfund, ikke, om jeg så må sige, på nogen måde, som ansat i en offentlig retsorgan. Det betyder så også, at man altså tager udgangspunkt i den egen normerende kompetence, og der har man så en løbende diskussion, som jeg tidligt støtte på i 1970'erne, jeg tror altså også først den opstod der, en diskussion mellem, hvad man kunne kalde den for alle gældende ret, og så de kirkeretlige beslutninger. Hvilken norm bryder igennem? Altså, hvad er udgangspunktet? Er udgangspunktet den almindelige lovgivningskompetence, eller er udgangspunktet netop den reguleringskompetence, man har internt i trosamfundene? Og når der så er en konflikt mellem de to felter, hvem skal så vige, hvem skal bøje sig, hvem skal komme med de grundlæggende argumenter, Og der læser man i den tyske religionsret, jeg har læst, og også i stort omfang med den europæiske menneskerettighedsdomstol, menneskerettighederne sådan, at man siger, udgangspunktet er den interne reguleringskompetence, det er den for alle gældende ret, det må vige, med mindre den for alle gældende ret, altså parlamentets lovgivningskompetence, med mindre man der kan henvise til, at det er nødvendigt i et demokratisk samfund og proportionalt af hensyn til andres frihed og rettigheder, eller hensyn til sundhed, eller sædelighed, eller den offentlige orden, at gribe regulerende ind. Og I lægger måske mærke til, at i den her liste over mulige nødvendigheder, der ligger ikke et hensyn til medlemmerne i den kirke eller trosamfund. Og der ligger heller ikke et hensyn til de ansatte i den kirke eller trosamfund. Det ændrer nu altså ikke på, at de tyske domstole og forfatningsdomstolen har fastholdt sin kompetence til også at bedømme de interne rets- og beslutningssystemer, de beslutninger, der kommer, om de så måtte overtræde andre grundlæggende friheder og rettigheder. Og der kan hensynet til den enkelte medarbejder komme ind. Jeg kan henvise til et par konkrete sager fra den europæiske menneskerettighedsdomstol her inden for de sidste par år, hvor man har gået ind i en afskedelsessag og altså taget stilling til på den ene side sagt, selvfølgelig fører religionsfrihed til, at den katolske kirke var det den ene sag, og mormonerne i Europa var det en anden sag, at deres grundlæggende ledelseskompetence og retsstruktur har forrang, men vi skal også sikre medarbejderens øvrige frihed og rettigheder med hensyn til familieret til familieliv og ytringsfrihed osv. Og derfor er det domstolenes opgave at foretage en afbalancering. I forhold til Church of England og Church of Scotland vil man jo ikke sige, at de er etableret grundlæggende ved en tradition. Ganske vist taler vi om pipeline og sådan, men Church of England er jo etableret ved lov, og Niels Valdemar, tror jeg, sidder her et eller andet sted, han har talt om Church of Commons her, ikke? Altså, at det er på en måde vores kirke, vi taler om. Og det gælder for både Church of England og Church of Scotland, også selvom de jo altså har hver sin profil, den ene med tendens til den der institutionstankegang, og den anden med tendens til vidtig troendes kirketænkning. Men givet det udgangspunkt, og givet det forhold, at kronen og regeringen er inde over, når det drejer sig om de øverste embeder, så derudover er der jo ikke noget medlemsbegreb, men en form for enrollment. Man er jo enormt selvfinansierende og selvejende, og grundlæggende er hele den retlige regulering, har sit legitimitetsudgangspunkt i synodens kompetence. Og det vil sige, at det vi kalder established church, når vi taler om Church of England, er at man har sat skibet i søen, men derefter så sejler det selv. Sådan vil jeg udtrykke det. Der er jo også et internt domstolssystem med dommer, som er anerkendt af kronen. Mens derimod altså de indre anliggende Book of Prayers, der har kronen været inde over. Ikke? Og skal vi så prøve at skabe sådan et overblik over, hvad der sker i Norden for tiden. Og det er jo mere detaljeret beskrevet i nogle af de ting, vi har henvist til i rapporten, og også lidt mere detaljeret beskrevet i selve rapporten. Så gælder det for 4 af de 5 nordiske lutherske majoritetskirker, at de fortsat er, om jeg så må sige, etableret retligt set ved lov, ved grundlov. Altså grundlovene taler om den evangeliske lutherske kirke, ikke i Sverige længere, der er det etableret ved lov. Altså der er dels en almen kirkelovgivning, og så en særlig lov om svenske tyrker. Selvom man altså i Sverige har adskilt stat og kirke, så har man fortsat sat skibet i søen og sagt, det er denne svenske kirke, som er adskilt fra den svenske stat. Det er denne svenske kirke, som skal være evangelisk luthersk og rigsdækkende og demokratisk og åben, som vi har sat i søen. Hvis man så kigger på de 2 andre kriterier, jeg har stillet op, spørgsmålet om kompetence for lovgivende magt og spørgsmålet om kompetence for udøvende magt, så ser jeg en glidende skala. Fordi når man så kigger på svenske tyrkerne, så er det, som jeg ser det, alene den særlige lov om svenske tyrkerne, man har som lovgivningskompetence tilbage. Resten er en intern reguleringskompetence. Altså den øvrige som tidligere var en kirkelovgivning, er nu en intern regulering, der har samme karakter, er lige så bindende, men alene jo bindende for medlemmer og ansatte. Island tilsvarende har man skabt en kortfattet kirkelov, men altså på et grundlovsfundament, som også i Island overlader et stort reguleringsrum til kirkens organer. Det fortalte Jalli Hjukerson om her i Selskab for Kirkeret for et stykke tid siden. I Finland bygger man nu efter de seneste ændringer i lovgivningen på en lovgivningsmæssig opdeling mellem indre og ydre anliggender, hvor indre anliggender er overladt til den finske evangelisk-lutherske kirke, mens der på ydre anliggender er det sådan, at den lutherske kirkes ledelse har initiativretten. Det er for ydre anliggenders vedkommende statens lovgivende magt, som beslutter, men initiativretten ligger hos kirken. I Norge taler vi fortsat også efter grundlovsændringen i 2013 om, at lovgivningsmagten skaber lovgivning og delegerer udøvende magt, og det er så især det indre anliggende til et kirkemøde eller et kirkeråd. Det, som er den store ændring med grundlovsændringen i Norge i 2013, er, at man nu får en formulering svarende til den danske, altså den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke og understøttes som sådan af staten. Men det, man gør ved det, det er, at man også går det skridt igennem, som oprindeligt måske var meningen med den danske, nemlig siger, at der er en selvstændig organisation, som hedder den norske lutherske kirke, eller hvad den nu hedder. Og det er den organisation, som staten skal understøtte. Der er altså ikke længere noget grundlovsmæssigt til hænder i Norge for, at man udover sådan en grundlæggende kirkelov, overlader hele reguleringskompetencen til kirkemøder og kirkeråd. Der er heller ikke noget grundlovsmæssigt for eksempel til hænder for, men udover de enkelte menighedsråd er juridiske personer også gjort den norske kirke til en juridisk person. Det har været et politisk element i forhandlingerne, man ikke ønsker at gøre det, men man kan gøre det. Jeg har endnu ikke mødt nogen i nordisk kirkeret og religionsret, som har tænkt, at de almindelige domstole skulle have en begrænsning i kompetence. Dog har der været et par sager i Norge, hvor almindelige domstole har afvist at dømme en sag, fordi de mente, det handlede om indre anliggender i et trossamfund. Konklusionen i europæisk religionsret er altså, at det ikke er statens opgave. Når man kigger igennem europæisk religionsret i øvrigt, domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol og teorien, litteraturen, så kan man stille de her fem punkter op. Det er ikke statens opgave at drive religion, men det er statens opgave at sikre den faktisk forekommende religiøse pluralisme. Man kan gerne undersøge en majoritetskirke særskilt, bare minoritetskirkerne ikke bliver undertrykt. Trossamfund har, det er altså ikke alene enkeltpersoner, der har religionsfrihed, det har trossamfund også, og de har herunder en særdeles bredt forstået ret til at bestemme over indre anliggender, kun begrænset af det, jeg sagde før. Nødvendigt og proportionelt osv. Jeg ville gerne have sagt lidt om minoritetskirker i Danmark, men Peter sidder og hopper, og I kan jo se på min planke, hvad jeg ville have sagt om det. Jeg vil også gerne sige noget om, at det, vi har bidraget med her, det er et bidrag til at kvalificere en debat. Man kunne ønske så mange ting. Next. Jeg kan se, at der er nyvalgte centrale politikere til stede her i dag, men man kunne jo også ønske sig mere forskning, for eksempel, hvor man ikke alene kiggede på religionssociologisk opdatering og økonomi og sådan noget, men også kiggede på retlige modeller fra andre samfundsområder og sagde, hvad kan vi bruge? Er det nu nødvendigvis kun Clausens og så videre idéer fra 1800-tallet, eller er der noget fra nutiden, som vi kunne overføre til det her? Og så vil jeg bare gerne til sidst sige tak, Peter, for initiativet og gennemførelsen, for at du sagde, at i vores tid skulle der også ske noget. Jeg synes, at der også skal ske noget i vores tid omkring paragraf 69, men tingene kommer jo ind ad gangen. Og så vil jeg altså understrege det der, at det vi har villet, og det har vi været helt enige om i arbejdsgruppe og bestyrelse, det er, at i overensstemmelse med vores formål at fremme kirkeretlig forskning og undervisning i Danmark, at bidrage til en kvalificering af debatten.